Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U drugoj večerašnjoj emisiji ciklusa Objašnjenje, evidencija, teorija sa istoimenog naučnog skupa održanog sredinom maja na Filozofskom fakultetu u Beogradu možete slušati snimak izlaganja Miroslave Anđelković-Trajkovski, Brentano o samoevidentnosti unutrašnje percepcije.
Psiholog Edward Kitchener je opisao Franca Brentana poredeći ga sa Wilhelmom Wundtom. Brentano se, kaže Kitchener, okreće prošlosti i brižnom rukom plevi njene greške, zadržavajući sve što može da izdrži test njegove kritike, organizujući stare istine u novi sistem, zamišljen da u svojim suštinskim elementima traje koliko traje i psihologija. Dok Wundt, sa druge strane, čiji je inače učenik, doktorand i bio Kitchener, i koji je i propagirao tu Wundtovu eksperimentalnu psihologiju u Americi i anglosaksonskom svetu, za Wundta kaže da Wundt, pošto prizna svoj dug prošlosti, okreće se od nje i baca se na raznovrstan i detaljan rad u laboratorijama, stvarajući psihologiju koja je sistem koliko i enciklopedija, koja traži stalno revidiranje. Zašto je Kitchener poredio Brentana i Wundta? Pa zato što se kao student psihologije toga doba pitao kojoj psihologiji da se okrene, koju psihologiju da izučava. Naime, kada je izašla knjiga Franca Brentana Psihologija sa empirijskog stanovišta, iste godine, 1874. izašla je i Wundtova Fiziološka psihologija i svakako u tom trenutku Wundt, koji se bavi fiziologijom mentalnih procesa, budući da je u to vreme fiziologija u velikom usponu, da se razvija i fiziologija mozga, sasvim je jasno da je za jednog studenta psihologije to neki profesor kome bi on dao prednost u odnosu na Franca Brentana, koji, razmatrajući fenomene svesti, se okreće Aristotelu i njegovoj metafizici i pita se o odnosu jednog i mnoštva. Wundt je, pored toga što je napisao ovo delo, i osnivač prve laboratorije za eksperimentalnu psihologiju, u kojoj je vršio eksperimente nad ispitanicima koji su bili utrenirani i prošli neki trening introspekcije. Naime, on je prihvatao podatke samo od onih ispitanika, tako se kaže u istorijama psihologije, koji su prošli jedno barem 10.000 introspektivnih tih izveštavanja. Kasnije se introspektivni metod, koji je Kitchener nastojao da propagira u Americi, je bio zamenjen behaviorizmom. Naravno, i pored priručnika za obuku u introspekciji, obučavanje da i sam ispitanik postane ekspert nije zaživalo, tako da su se behavioristi okrenuli eksperimentima sa pacovima koji bi se gubili u lavirintima. Kasnije je behavioristička psihologija, tako se isto smatra u nekim istorijama psihologije, zamenjena geštaltističkom ili potisnuta, zahvaljujući geštaltističkoj psihologiji, koja takođe potiče od Franca Brentana. Tako da se tu jedan mali krug zatvorio. Brentano se sa Wundtom nije slagao u pogledu introspekcije. Naime, način na koji smo mi svesni o svojim mentalnim aktivnostima, smatra Brentano, nije zahvaljujući introspekciji, jer kada bi to bila introspekcija, onda bi naš, recimo, mentalni proces slušanja, koji je usmeren na sam zvuk koji slušamo, ako bi introspekcijom tretirali ovaj mentalni proces slušanja, on bi bio poništen u svom izvornom obliku, odnosno to bi bilo kao kada bismo upalili svetlo da vidimo mrak. Dakle, introspekcija ne može da bude nekakav novi mentalni proces koji se odnosi na neki mentalni proces koji je u toku. Prema Brentanu, taj proces kojim mi smo svesni svojih mentalnih procesa je unutrašnja percepcija koja, za razliku od introspekcije, ne prekida naše mentalne procese, u ovom slučaju ne prekida slušanje, jer predstavlja jedan spontani proces koji prati neki osnovni mentalni proces. Dakle, unutrašnja percepcija nije neki drugi mentalni akt koji ispituje prvi, već je deo prvog mentalnog akta koji ga čini svesnim. Dakle, unutrašnja percepcija je sud koji se odnosi na taj mentalni akt, koji je taj sud neposredno evidentna spoznaja samog tog akta. Brentano razlikuje unutrašnje od spoljašnje percepcije, gde je spoljašnja percepcija jedan mentalni akt koji je usmeren na svoj predmet. Taj predmet je u Brentanovoj psihologiji, to studenti filozofije znaju, tako da neću tu mnogo to ponavljati, fizički fenomen, dok je taj akt psihički fenomen. I taj psihički fenomen je u intencionalnom odnosu prema svom predmetu, koji možemo nazvati i fizičkim objektom ili fizičkim sadržajem ili fizičkim fenomenom. Unutrašnja percepcija za svoj objekt ima neki drugi mentalni akt. I budući da ona ima neki drugi mentalni akt dok taj akt sam traje, budući da je ona i njegov deo, ona je nepogrešiva. Dakle, mi možemo pogrešno nešto da vidimo, ali ja ne mogu da grešim da ja vidim. Tako da mogu nešto pogrešno da čujem, ali ne mogu da grešim da slušam kada slušam. U tom smislu, ova unutrašnja percepcija ima svoj predmet koji nije fizički fenomen, nego je mentalni fenomen. Za razliku od spoljašnje percepcije je nepogrešiva, spoljašnja percepcija je pogrešiva. Za spoljašnju percepciju možemo reći da ima primarni intencionalni objekt, a za sekundarnu da ima ovo sekundarno o kojoj govorim, da ima sekundarni intencionalni objekt. I sada, unutrašnja percepcija je, kaže Brentano, i jedina u striktnom smislu percepcija. Tu on se oslanja na samo značenje nemačke reči Wahrnehmung, koje znači uzeti nešto kao istinito, i u tom smislu spoljašnja percepcija, koja jeste percepcija, jeste Wahrnehmung, ne obezbeđuje tu evidentnost koju obezbeđuje unutrašnja percepcija, i to je objašnjenje tako te nečeg čudnog što Brentano tvrdi, da je samo unutrašnja percepcija u striktnom smislu percepcija. Kako izgleda jedan mentalni fenomen ili jedan mentalni akt? Čujem zvuk, vidim boju, osjećam miris, njušim miris i tako dalje. Kada kažemo osjećam bol, osjećam zadovoljstvo. U slučaju čujem zvuk, vidim boju, imamo mentalni akt slušanja prema fizičkom fenomenu zvuku. Isto u slučaju kada vidim, imam mentalni akt viđenja, imam boju koju vidim, to je fizički fenomen. Da li kada kažem osjećam bol, sada se u tom odnosu nalaze osjećanje i bol? Da li je bol kao zvuk, kao miris, da li su bol i zadovoljstvo u istom odnosu prema mentalnom aktu, osjećanju, kao što su zvuk i boja prema mentalnim aktima, čiji su oni delovi. Odnosno, postavljamo pitanje da li su bol i zadovoljstvo fizički fenomeni. Da to pitanje ima smisla, odnosno da ima smisla postaviti razliku između ove dve vrste mentalnih akata, vidi se iz toga što možemo da pravimo razliku između fizičkog bola i psihičkog bola i razliku između psihičkog zadovoljstva i fizičkog zadovoljstva. Šta bi bio psihički bol? Pa psihički bol bi bila nekakva tuga. Šta bi bio fizički bol? Pa fizički bol bi bio kada vas recimo boli zub, boli noga ili slično. Da li bismo onda rekli da je ova razlika između fizičkog i psihičkog bola razlika u dve vrste fizičkih fenomena? Pa da možemo da kažemo imam osjećaj fizičkog zadovoljstva ili osjećaj psihičkog zadovoljstva. Hajde da vidimo šta bi bio psihički bol. Da li uopšte ima smisla da pomislimo da bi psihički bol mogao da bude fizički fenomen u Brentanovom smislu? Pa ako je psihički bol nekakva tuga, to je onda, kako kaže Brentano, ili psihičko zadovoljstvo, ako bi to bila nekakva ljubav. On kaže u ljubavi je nešto voljeno, u tuzi nas nešto rastužuje. Dakle, on postavlja ovo kao mentalne fenomene koje imaju nekakav svoj predmet. Tako da bi psihički bol u smislu tuge bio nekakva vrsta mentalnog akta koja ima svoj predmet. Tako bi psihičko zadovoljstvo i nezadovoljstvo bili mentalni fenomeni jer imaju svoj predmet. Dakle, problem imamo i drugi ga imaju sa fizičkim zadovoljstvom i fizičkim bolom. Za njih se pitamo da li su oni mentalni fenomeni. Ako bi fizičko zadovoljstvo ili fizička bol bili mentalni fenomeni, postavlja se pitanje šta bi bio predmet ovih fenomena. Da li mene boli, pa šta mi je sad predmet toga, da li me boli bol ili mi prija prijatnost. Ne, rekli bismo boli me zub, prija mi povetarac ili tako. Dakle, ono što bi bio predmet fizičkog zadovoljstva ili fizičkog bola ne bi mogao da bude nekakav fizički fenomen u Brentanovom smislu. I otuda bismo imali dve mogućnosti. Ili da kažemo kako fizičko zadovoljstvo jeste ili fizički bol jeste mentalni akt, ali da nema svoj predmet. A ako je mentalni akt i nema svoj predmet, onda bi to bio neintencionalni mentalni akt, a onda bi sledilo da intencionalnost nije distinktivno svojstvo mentalnog, pa bi onda propadala Brentanovo određenje mentalnog fenomena. Ne bi mogao bude mentalni akt u Brentanovom smislu. Ili fizičko zadovoljstvo nije mentalni fenomen, već je to fizički fenomen. Time se ostaje u nekakvom brentanovskom okviru, a tvrdi se nešto što zvuči razumno. To tvrdi Brentanov učenik Karl Stumpf. I on kaže da su telesno zadovoljstvo i telesna bol bliski senzornim kvalitetima poput boja, zvuka, mirisa, ukusa. I on pravi razliku između dve grupe osjećanja. S jedne strane su to emocije, s druge strane čulna osjećanja. U emocije dakle spadaju radost, tuga, ljubav i tako dalje. I emocije jesu intencionalni akti, to su mentalni akti, oni imaju nekakav svoj predmet. A sa druge strane imamo čulna osjećanja, to su bol, zadovoljstvo i oni nemaju svoj predmet, to su fizički fenomeni. Osnov da se pravi ova razlika je u tome, i time to delimično opravdava Stumpf, što mi možemo i nezavisno napravimo razliku između emocija i ovakvih čulnih osjećanja kakve su bol i zadovoljstvo, u tom smislu što mi možemo da lociramo svoj bol ili nekakvu prijatnost, pa kažemo boli me ruka ili osjećam prijatan ukus sladoleda, a samu emociju ne možemo da lociramo. Brentano je bio ljut na Stumpfa, što je Stumpf ovako napravio razliku i smatrao je Brentano, i to ga je činilo uvređenim, da Stumpf, njegov učenik, se nije potrudio da razume šta je Brentano tvrdio, odnosno da nije razumeo jedan važan segment Brentanovog određenja intencionalnosti, upravo to što znači intencionalno inegzistirati u nekakvom fenomenu. Za Brentana zadovoljstvo i bol jesu mentalni fenomeni, to jesu mentalni akti i oni jesu intencionalni. Ali oni nisu intencionalni na način na koji je kada vidim boju ili čujem zvuk, to intencionalni akt, nije ista vrsta mentalnog fenomena, oni su intencionalni akti unutrašnje svesti. Oni imaju svoj intencionalni objekt, ali taj njihov intencionalni objekt je neki drugi akt čiji su oni deo. Dakle, dok slušate, vi nećete reći prijatan mi je ovaj zvuk, nego vi čujete taj zvuk i vama je prijatno slušanje tog zvuka. Vi recimo nešto gledate i ne kažete prijatan mi je taj prizor, nego mi je prijatno gledanje tog prizora. Dakle, prijatnost i neprijatnost Brentano vezuje za sam akt. I tako je sam taj akt, dakle, jedan objekt drugog jednog akta. Naime, pored unutrašnje percepcije, naši akti mogu da budu praćeni nekakvim unutrašnjim osjećanjem, ne moraju. Dakle, kao što mi se javlja kao samo evidentno da govorim, tako može da mi se javi i osjećaj prijatnosti da govorim ili neprijatnosti, ali ne mora da mi se javi. Ali kad se javi, javit će se kao deo samog akta. I, dakle, tako opisan odnos prijatnosti prema samom aktu ukazuje da je onda prijatnost ili neprijatnost, fizičko zadovoljstvo ili fizička bol, da su to mentalni akti. To sledi iz prirode fenomena unutrašnje percepcije. Dakle, ja u pogledu toga da li osjećam zadovoljstvo ili nezadovoljstvo ne mogu da grešim. Onaj akt koji mi obezbeđuje nepogrešivost je unutrašnja percepcija. Ono što je predmet unutrašnje percepcije je mentalni akt. Dakle, zadovoljstvo ili bol jesu predmeti unutrašnje percepcije i otuda sledi da su mentalni akti. Ali Brentano pravi razliku, dakle, između emocije i fizičkog bola ili fizičkog zadovoljstva, gde za emocije možemo da govorimo da imaju svoj primarni objekt, kao viđenje, slušanje i drugo. Dakle, u ljubavi je nešto predmet ljubavi, tako da ona ima svoj intencionalni objekt. A bol i zadovoljstvo spadaju u drugu vrstu fenomena i onda nisu u pravu. Oni, recimo, u literaturi se može pročitati kako učenici Brentanovi njemu zameraju to što fizičkom i psihičkom zadovoljstvu pripisuje da imaju nekakvu emotivnu prirodu. To nije tačno u smislu da pripadaju istoj kategoriji iskustva kao emocije. Emocije su primarni mentalni fenomeni, a prijatnost, neprijatnost su sekundarni, tako da kažem, mentalni fenomeni. I onda sada, kako možemo, što kaže Rasel, da rešavamo neke zagonetke i probleme imajući ovaj Brentanov okvir? Mi vidimo da dobijamo savete u korporativnoj etici, da kad se ljutimo treba da stanemo, da izbrojimo do 10, pa da se manje ljutimo. Zato što je emocija percepcija telesnih promjena. Ali ja neki put baš neću da prestanem da se ljutim. Baš mi se ljuti i hoću i nastavljam da se ljutim. Šta je to kada se, na primjer, vi ljutite, što vas navede, šta je unutrašnji okidač da vi stanete i izbrojite do 10, da zaustavite telesnu manifestaciju vašeg, odnosno uzrok vašeg gneva? Pa rekla bih, koristeći Brentanove termine, pa upravo to što mi u tom trenutku moj gnev ne prija. Fizičko zadovoljstvo i fizička bol, kao ovi fenomeni unutrašnje svesti, prateći fenomeni, oni mogu da budu i prateći fenomeni emocije, pa da nam objasne zašto nekad stanemo i suzbijemo manifestaciju neke emocije, a zašto nekad je pustimo. I sama emocija može da nam prija ili ne prija. Tako možemo da kažemo, opet u Brentanovim terminima, da bismo imali nekako emocionalno stanje za koje bismo rekli to je osjećaj ubrzanog rada srca, bledilo i tako dalje. Kada subjekt percipira to stanje, on bi trebalo da osjeća strah. I naravno, može da osjeća strah, a mi se pitamo zašto on ne beže. Da li je to možda neki problem za ovakvu teoriju? Pa nije, zato što prigovori su išli u tom smeru. Nije, zašto, ako meni taj moj strah prija, ja neću da bežem. Tako da mogu da imam opet i na samu emociju prateći akt i Brentano u ovoj okvir mi omogućava da to objasni. Drugi problemi koji se tiču fizičkog bola, bol kada imamo disocijaciju između onoga što je Nikola Grahek nazvao feeling pain i being in pain. Dakle, izgleda paradoksalno reći da je neki subjekt u bolnom stanju, da on ima osjećaj bola, ali da za to ne mari. Kako to objasniti? Pa to su slučajevi asimbolije. To se može objasniti tako što, na primjer, imate opekotinu, subjekt osjeća da ima opekotinu, imamo bolno stanje, imamo osjećaj tog bolnog stanja, dakle imamo bol, ali bi to bio bol bez bolnosti ako subjekt uopšte nema nikakav emotivni odnos prema samom tom svom iskustvu. Dakle, subjekt može za to da ne mari u slučajevima bolesnika koji pate od asimbolije, to se dešava. Oni imaju osjećaj bola, prisutan je kvalitativni aspekt bola, ali oni za njega ne mare. Mi opet to možemo sasvim lepo da formulišemo u Brentanovoj terminologiji i da kažemo da imamo primarni mentalni akt, ali nemamo ovaj sekundarni. Prosto njegov osjećaj bola ovog subjekta nije praćen niti prijatnošću, niti neprijatnošću, naprotiv indiferentan. Drugi težak slučaj koji također razmatrao Nikola Grahek, to je kada imate patnju bez bola. Dakle, subjekt pati, a nisu uopšte prisutni kvalitativni aspekti bola. To se dešava nekom čoveku koji ima lezije u senzomotornim delovima mozga, dakle on ne može pomoću svog mozga da opazi šta se dešava na, recimo, njegovoj koži, ali eksperimentatori njemu laserima draže neko određeno mesto i recimo da bi tu trebalo da se izazove toplina ili hladnoća ili tako nešto slično, a subjekt kaže kako on pati, kako mu je neprijatno, kako mu je loše, ali ne može, kažu oni, da je on elokventan i kooperativan, ali nije prošao Wundtovu školu introspekcije i on sve hoće da kaže što može, ali on ne može da opiše kvalitativne aspekte tog bola. Dakle, ima patnju, ali nema samo taj bol. Dakle, on je, kako bi rekao Grahek, in pain, ali nema ovoga feeling of pain. To isto možemo da opišemo pomoću ovih Brentanovih termina i da kažemo, prosto dok je on laserima nadraživan, on nekakav mentalni akt se odvija. Neko je usmeren prema ovoj promjeni, ali nekakav mentalni akt se odvija i prema tom mentalnom aktu on ima osjećaj neprijatnosti. Zato se njemu javlja patnja, odnosno neprijatnost, a ne može da opiše ono što su ovi hteli da proizvedu. I da zaključim, ja sam dala dva primera, koje smatram da su kratki argumenti, koji se mogu razviti, naravno, ne razviti u smislu argumenta, nego u smislu više reči, argumenta koja pokazuju da postoji jedan segment Brentanove psihologije koji, smatram, je deo tog njegovog sistema koji on pravi novi sistem od starih istine i koji verovatno, bar do sada, traje koliko i psihologija do sada, i taj segment je segment koji se odnosi na prirodu unutrašnje percepcije, na nepogrešivost unutrašnje percepcije, iz čega sledi ova teza da postoje ta unutrašnje osjećanje koje prati mentalni akt, koji sam taj mentalni akt može da bude po svojoj prirodi nekakvo osjećanje. I da na kraju zaključim da onaj ko kao Brentano voli stare istine može u Brentanovoj teoriji da pronađe jedan skriveni vrt, a da u tom skrivenom vrtu pronađe jednu regimentiranu teoriju koja može da izrazi ovakve zagonetke koje su mučile Williama Jamesa, sada Antonija Damasija, i koje su mučile Nikolu Grahe.
U drugoj večerašnjoj emisiji ciklusa Objašnjenje evidencija teorija sa istoimenog naučnog skupa održanog sredinom maja na Filozofskom fakultetu u Beogradu slušali ste snimak izlaganja Miroslave Anđelković-Trajkovski, Brentano o samoevidentnosti unutrašnje percepcije. Sledeće srede, 13. avgusta, možete pratiti izlaganja Vanje Kovića i Danijela Kostića sa ovog skupa.